Hei, velkommen til Aftenposten Sport, som i dag slår et slag for Dialekt Norge. Vi burde kanskje teksta dagens sending, men vi prøver likevel. Velkommen til Bertil Valdrag og Jan Åge Fjørtoft.
Tusen takk.
Tar du ikke nær av det, eller?
Nei, det stor forskjell på oss da, for det jo en som fra byen og en som fra bygda, selv om han vil si at det han fra Drabantbyen til Ålesund.
Om han fra ytre bydel i Ålesund, vet du.
Ja, Norge, du tok en tur ned Memory Lane på Twitter i går. For noen herlige minner.
Ja, det var så rart, for jeg har konfirmasjon med min yngste datter, konfirmasjon på lørdag, og så lette jeg etter noen bilder, og da kom jeg over en konvolutt med bilder fra 94, og så begynte jeg å legge det ut på Twitter, og det synes folk var veldig gøy, og det er jo litt sånn, det er jo en tid som vi assosierer med gode minner og good feelings, og det var gøy.
Det verste er jo at du husker jo bedre det som skjedde 94 enn forrige helse.
Men det er et alders. Det sa oldefar min nå. Han husker alt fra han var i USA, men husker ikke hvor han var i går.
Men det var jo, altså, det var jo som Nils Inga Rodne, komiker og meget idrettsinteressert, skrev. Dere var jo bare barn.
Ja, og jeg tror, men det er jo litt fordi at en del av de som er involvert der nå, jeg har jo blitt profilert i andre roller nå. Og så plutselig oppdager man det at de faktisk spilte fotball en gang, og når de bildene ble tatt så var vi 5, 6, 20 år. Og du er jo barn da, da trodde vi det at vi var kjempevoksne og visste det meste.
Datteren min fikk jo Jan Åge så helt da han var med på Mesternes Mester. Og jeg prøver å forklare at han har jo faktisk spilt i England og vært proff og rett og slett skåret mange mål for Norge. Jeg var ikke interessert. Jeg var mest interessert i Mesternes Mester, hva som ble sagt der. Og,
ja. Det er viktig at de store atletene holder sammen i enkelte TV-program.
Planen var jo at vi inviterte dere til å snakke om Norges VM-kvalikmatch mot Aserbajdsjan på fredag, Tyskland på mandag, men så skjedde det jo noe. Det har jo en tendens til å skje et og annet rundt landslagene våre. Først nå så kommer boka til Adresseavisen journalist Birger Løvfandli, der det kommer ramsalt kritikk fra spillere fra blant annet din generasjon i Norge. Ståle Solbakken, Rekdal heiv seg på, Ole Gunnar Solskjær meldte. Og budskapet var jo at det ble mindre seriøst og proft etter at 90-tallsgenerasjonen ble vannet ut utover på 2000-tallet. Og Jon Arne Riise og Jon Kare ble jo trukket frem som de to store profilene, men som kanskje ikke bar laget sånn som flere i din generasjon gjorde. Drillo tok guttene i forsvar, og så var det hele i gang. Og så kom meldingen om at Ada Hegerberg gir seg på landslaget. Og hun sier til Aftenposten at hun har, at det er en langvarig misnøye, altså som har pågått i flere år. Hun føler at hun ikke passer inn. Og det var vel ikke dette her NFF ønsket seg i en, når det var relativt rolig inn mot en VM-kvalik-match på Ullevål?
Nei, men er ikke all PR god PR?
Ja, det er det.
Men det er jo helt utrolig at vi går altså inn i, det er altså noen få dager til det skal være stortingsvalg i Norge. Det skal avgjøres hvem som skal styre landet vårt. Det skal om 40 år skrives som en større regjering eller en Solberg-regjering 2. Og så handler forsiden om hvor seriøse man var på 90-tallet. For en politisk nerd som meg selv, som elsker valgkamp og elsker fotball, så er jo dette her tidenes avistider. Jeg har vært så heldig i denne valgkampen å få lov å også lede noen debatter, politiske debatter.
Er det en ny karriere nå?
Ja, litt karriere. Det var fantastisk. Det var nede i Arendal og fikk lov å sitte sammen med de største politiske ekspertene og spørre de ut. Så for meg er dette helt fantastiske dager. Når det er sagt, så er det klart at en fotballspiller, Ada, takka nei til landslaget, det er først og fremst utrolig trist. Fordi, for det første, at Norge mister en av sine beste fotballspillere. Og så er jo det veldig trist for det å representere landet ditt. Det er jo noe av det største som finnes. Om du er politiker, om du er kulturbærer, om du er Eurovision Song Contest-deltaker, eller om du er fotballspiller, så er det å representere landet ditt noe av det største du kan oppleve. Så dette er rett og slett en veldig trist sak.
Nå har jo saken rullet gått et par dager. Hva er inntrykket nå når du på en måte har fått høre litt mer fra begge leire?
Akkurat nå så høres det ut som jeg ligger hver sin skyttegrav og skyter i retning mot hverandre. Så jeg tenker at prøv å røyke frihetspipe, bli enig og få for all del verdens beste kvinnelige fotballspiller til å representere Norge. Tenke tilbake til 90-tallet, da hadde vi verdens beste håndballspiller, eller i hvert fall verdens beste håndballkeeper. Hun plutselig sa hun nei til å spille for Norge.
Cecilie Leganger, du tenker
ja.
På?
Ja, det var jo litt andre grunner da, men Og det jo ikke, hun jo ikke den første som sier nei til å spille for et landslag. Zinedine Zidane, han sa jo nei til å spille for Frankrike, og så kom han tilbake og var fantastisk i VM i 2006, før han skallet ned Materazzi i finalen. Myggen sa jo nei til landslaget, da fikk jo de hente han inn igjen. Jon Carew sa jo nei til landslaget, fikk jo hente han inn igjen også. Så jeg håper virkelig at det, når dette roer seg litt, så får det jo til å spille for Norge.
Nå trekker du frem store profiler, altså Myggen, Carew, Zidane, uten sammenligning for øvrig. Jan Åge, er ikke plass til disse store profilene i et landslag sånn?
Jo, det tror jeg. Det er absolutt plass til de store profilene. Vi må huske vår Eggen. Det er mange som har lest Godfoten, og så sier man det at og så misforstår man Eggen. Eggen sier at vi må være individuelt, kollektivt ansvarlig for prestasjonene, og så ber han om å legge merke til rekkefølgen. Et godt lag består av gode individualister. Det som er vanskelig i denne saken her, det er at de fleste av oss ser jo dette her utenfra. Mm. Og da er det eneste vi kan gjøre, i stedet for å liksom fordele skyld, det er jo akkurat det som Berthe sier, det er jo punkt 1 at vi synes det er veldig, veldig trist at ikke de beste spiller på landslaget. Og så håper for all del at det skapes en dialog. Jeg hørte nettopp på pressekonferansen som var på Ullevål stadion i dag, og da prater man hele tiden om pause. Vi håper at Ada skal komme tilbake. Fotballspilleren Ada elsker å spille fotball. Det har hun gjort siden hun var en liten jente. Og det er klart at hun som alle andre drømmer om å spille et VM i Frankrike. Og la vi håpe at det går fortere enn vi tror, at hun kommer tilbake og skårer mål for Norge. Norge og kvinnefotballen i Norge, de fortjener både at det vi satser på, fortjener at den interessen de har spesielt gjennom mesterskap. Jeg satt jo og skrek i går med når LSK endelig klarte å score, naturligvis. Men det krever at vi har de beste tilbake. Og så er det så veldig vanskelig, fordi at den debatten, så, jeg har ikke klart helt å få oversikt over hva er det de er helt uenige om. Og det betyr det at da må du nesten være inne i møtene for å høre hva det er de har vært disputt om.
22 år gammel, har vunnet veldig mye, vært med på veldig mye på ganske kort tid. Kan det kanskje være å trekke seg litt tilbake, få sortert kortet litt, renske av hodet, og så kommer hun tilbake?
Ja, så kan du si, kan det være at det er litt stort ego? Det er veldig, som jeg også sier, det er veldig vanskelig å vite fra utsiden, men det kan ikke være sånn at det er en spiller eller enkeltspiller å bestemme hvem som skal trene et landslag, eller hvem som skal få jobben, eller hvem som skal sparkes. Da er faktisk laget sitt behov, eller laget sin ønske, viktigere enn enkeltspiller, uansett hvor stor stjerne du er. Og ut fra de signalene fra lagkaptein Maren Mjelde og Caroline Gram Hansen, så de har jo sagt at de ikke kjennes igjen i kritikken, sant? Men det kan jo godt annet de sier, bare for å prøve å roe gemytta her, men
jeg tror det er veldig viktig nå at ting roer seg, litt som du sier. La man nå få det rommet man skal ha for å tenke etter. La man nå få tenke igjennom hva dette her handler seg om. Jeg er helt sikker på at Ada Hegerberg, som jeg kjenner henne, hun har hengt litt rundt sønnen min, de er samme årsklasse, og de har vært på skolen sammen. Jeg oppfatter henne som jeg som elsker å spille fotball. Jeg er helt sikker på hun elsker over alt i verden å spille fotball for Norge, og det er et godt utgangspunkt for NFF på et eller annet tidspunkt nå, eller om en måned eller to måneder, å sette seg sammen og få henne tilbake. Selvsagt så skal hun spille for Norge. Ikke bare at Norge er et vakkert land, som det heter i Drillo-sangen, men Norge er også et veldig lite land. Og for å sitere litt Nordahl Grieg, vi er så få i landet, så Norge trenger absolutt sine beste fotballspillere, skal vi nå de målene og få den posisjonen som vi bør ha. Jeg synes EM for kvinner forsvant litt i den diskusjonen vi hadde rundt det norske fotballlandslaget, for jeg så svært mange av kampene, og det er faktisk imponerende utvikling som har vært i kvinnefotball. Det er noen fotballspillere. Danmark hadde et par spillere som var fantastisk gode, nummer 9 og nummer 10. Jeg skal ikke prøve med på navnene en gang. Hun ene som hadde en fantastisk historie med å komme til Danmark, ja. Og det er noen sånne historier ute der, og det er noen fotballspillere. Ada er en av de, Caroline er en av de, en av mine store favorittspillere, Guro Reiten, som har en fantastisk venstrefot, og jeg håper det at nå klarer man å få Ada inn der hun hører hjemme, slik at vi kan være med og bygge opp om det.
Ja, men tenk deg da, det er verdens største kvinneidrett vi snakker om, og du ser på utviklingen, hvor gode det har blitt. Og vi har verdens beste spiller. Hun sto på podiet sammen med Ronaldo senest i fjor høst. Og så vil de så spille for Norge. Og hun har jo ikke vært noe god for Norge heller. Det må jo...
Det, altså, ja, hun har, men det, og det er også å se det. Hun har 33 mål, tror jeg, på 68 landskamper. Altså, det er ikke verdens verste rekord. Men vi har to av de beste med Caroline Graham Hansen også, som har dessverre vært opptatt av skade, som er et fantastisk utstillingsvindu for norsk fotball. Hvorfor er det det? Jo, for det at hvis vi klarer, i det som er verdens største kvinneidrett, klarer å få frem den type talent, så er jo det en anspor også for herrefotballen, i den grad jeg liker ikke den herrekvinnefotball, men uansett så er det. Og vi skal også så husker jeg på en ting, at hvis du tar kvinnefotballen ut av Norges fotballforbund og lager et eget forbund, så er det Norges nest største idrett. Altså, det er enormt, og da håper det at, jeg håpet jo det at den diskusjonen etter EM skulle handle om det, og hvorfor vi bruker tid på kvaliteten på kvinnefotballspillere kontra herrefotballspillere, når vi ikke gjør det i håndball, når vi ikke gjør det med at Marit Bjørgen er ett eller to minutter etter de beste herrene på en fem kilometer, eller i friidrett, og så videre, og så videre. Det håpte jeg diskusjonen skulle handle om. Dessverre så fikk vi denne situasjonen også, og det er derfor jeg håper det at ting kan roe seg litt ned, og røyke fredspipe, sette seg sammen, og få henne tilbake på det norske fotballlandslaget.
Og kall inn Reidar Webstad, så går det vel.
For de som ikke husker det, så var det en legendarisk riksmeglingsmann. Ja, riktig.
Og når du så ham på fjernsynet litt ute på kvelden, da visste du at han nærmet seg løsning, så var partene veldig langt fra hverandre.
Jeg får snakke litt sånn på det store linjer, da. Johan Jørgen Holst i sitt tid.
Ja. Johan Jørgen Holst, ja.
Terje Rød Larsen ble vel også sendt. Espen Barth Eide, visste ikke han, han var i Kypros nå, så slet han litt, så kanskje han kan få han. Men jeg håper jo, jeg har vært en fotballgarderobe store deler av mitt liv. Jeg mener det at det hadde livet vært så enkelt som i en fotballgarderobe, som er for meg den beste integreringsarenaen i verden, som er den beste arenaen for å løse ting. Jeg håper jo at man kan ta denne garderobementaliteten og dra den inn i en type sak som dette her. Og da er jeg litt sånn naiv og tenker at da er det faktisk mulig at, vet du hva, vi setter oss sammen, og så blir vi enige om dette her, og så ser vi Ada skåre mål for Norge i VM-kvaliken.
Det så ut til å roe seg litt etter at Roger Finnjord forsvant ut og Martin Sjøgren tok over, men for et halvår, eller for noen siste måneder svensken har fått her.
Ja, det er jo forferdelig, men det er jo resultatet, bestemmer alt. Null skåringer, null poeng, og et råttent mesterskap i sommer. Da er det helt naturlig at det blir litt... at man må snu litt steiner og sånt. Men at den beste spilleren takker nei da, det er jo bare trist.
Det som er fantastisk med idretten kontra, for eksempel næringslivet, kontra andre deler av det norske samfunnet, for å si det på den måten, det er jo det at det er helt brutalt hos oss. Fordi at uansett hva du gjør, så vant du fotballkampen. Eller vant du 10 kilometer, eller vant du. Det er helt brutalt. Mens man i næringslivet, og man har prøvd det også i fotballen og idretten, bruker ordet prosess. Jeg skjønner at man trenger prosesser, men det viktigste, det er målet. Så da er prosessen en konsekvens av det målet. Og det er næringslivledere i Norge som gruser og ligger våkne om natta, fordi at de fire ganger i året må levere kvartalsrapporten. Sjøgren, Høgmo, Ingebrigtsen og alle andre trenere, de må levere kvartalsrapporten hver eneste dag året rundt. Og da handler det om å vinne fotballkampen. Hadde Norge kommet til semifinalen i EM, så har vi, da har vært Gud benådet. Mm. Og så kan man si, men det skal heller ikke være unnskyldninger, for sånn er det. Mm. Altså, jeg har fått lov å skåret mange mål i min fotballkarriere, men fortsatt så har jeg våknet midt på natta, og husker jeg mot Tjekka i 95, kippet ballen, keeper var nede, traff han i skuldra, vi ledde 1-0, hadde den ballen gått inn, så hadde Norge vært i EM for første gang ever.
Er det Jan Sukoparek, Marit, du drar frem nå?
Det er marerittet mitt. Jeg blir byttet ut. Det Harald Brattberg kommer inn på. Ingenting med Harald å gjøre. Hans Okoparek, som jeg har drevet og slåss med hele kampen, går opp og gjør 1-1-målet. Jeg sier ikke det hadde skjedd, men så små marginer er det i idretten. Og det lever vi med. Og det lever vi også godt med, for det engelske uttrykket, if you can't take the heat, get the fuck out of the kitchen.
Men høsten for, er det 2 år siden nå da... Norge, Italia-Norge, da var jo du en del av den regimen med Høgmo. Det var jo bare et drøyt kvarter unna å vinne en gruppe med Italia og Kroatia.
Jeg snudde meg til Nils Johan Sem på stillingen 1-0. Jeg satt på Olympiastadion 4000 meter unna. Og så sa jeg det, nå er vi 1200 sekunder unna å vinne. 1200 sekunder unna å vinne gruppa vår med tidenes yngste lag, sier jeg. tenk på hvor små marginer. Nå sitter hele Norge og ønsker å lage fest, sier jeg. 1200 sekunder, og så tappte vi selvsagt kampen. Men uansett, det viser hvor idretten, hvor brutal den men hvor fantastisk den også.
Og det rare ja, den kampen. Ringen, ja. Men rare den kampen,
det er det som er idrett.
Da Italia skårer, så hadde jo Norge omsider begynt å få kontroll.
Ja.
Og det hadde jo rast fra det stod, ja, ja, ja. Så de liksom var ferdig.
Men så stod kontra med det nylig innlagte håret sitt, sydd inn for anledningen.
Ja.
Og jeg var jo i Poznan. Jeg var i Poznan i 1993. Drillo skulle sette inn på Ronny Jonsen i min rolle, og så skyter Grodås ballen langt ut, og jeg kommer alene med keeper og gjør den finta med. 2-0, jeg ser ballen trippe inn, og vi i VM, og da blir man alltid husket for det målet. Det marginene, og det det jeg må slå ut den der chippen som traff skuldra til han keeperen.
Ja.
Ikke sant? Men det idretten, og hvis ikke du klarer det, for at det så små marginer, og jeg bare til slutt da sier at det en av grunnene til at jeg blir mer og mer nervøs småra. Og det liksom en sånn paradoks da, men det fordi at når du blir eldre, og jeg leste en gang, ingen sammenligner for øvrig, men Rolf Wesenlund sa noe det samme i teaterverdenen. Når du blir eldre og mer erfaren, da begynner du å tenke på følgende. Slik at hvis jeg bommer på en sjanse i en kamp, og bare kampen går videre, og de 50-60 tusen på tribunen bare går videre, og så tenker jeg, ja, men skjønner ikke dere hvor nærme det var? Det var bare et tue som gjorde at jeg avgjorde kampen.
Da er det bedre sånn som Rolf Wesen gjorde i Norske Byggklokser. Han spiller alle rollene, så da kan du feile litt, og likevel hente inn.
Få høre den legendariske meldingen du trekker fram av og til.
Det, så var det dem da... Olav femte til gjeldskranken.
Nydelig.
Ja, det og nå skal jo Atle Antonsen spille.
Jeg så det.
Det ble bra.
Vi må snakke også litt om herrelandslaget, den debatten ja. Som har vært der, Jan Åge. Du kjenner jo det miljøet veldig godt, som Bertil var inne på, både fra den tid som du var med i administrasjonen eller ja. Teammanagementet rundt ja. Laget, også fra dine 10 år som spiller på herrelandslaget med 70 kamper og 20 skåringer, hvis... 71 kamper. Ja. Norges fotballforbund, her må dere oppdatere listene.
Du har begynt sånn som Rune Bratstedt når Mini sier at han har flere landskamper enn Rune, så spør Rune hvem er det som har flest gode landskamper. Det der du har begynt nå, føler jeg.
Det var 70 gode, altså. 71,
ja, 70 gode, ja. Og jeg husker den dårlige jeg hadde, det var Bulgaria.
Men trenger de, altså den diskusjonen nå da, om at det ikke er så proft, eller var det når vi gikk fra å være best i verden til å bli en bakgårdsnasjon, for å bruke Birger Løfaldis egne ord på boka. Trenger de som løser billett på Ullevål, kjøper drakter, har disse gutta som forbilde, være bekymret for at det ikke er seriøst nok og proff nok lenger?
Nei, det tror jeg ikke. Som du sa, jeg hadde perioden med spilt min siste landskamp i 97, og hadde vært sånn lite håp om å komme med i 98 etter at jeg gikk til Barnsley og Premier League, men for å si det, de tok med Mini som moroman i stedet. Og så begynte jeg rollen med rundt som eks-fotballekspert i NRK, følte den. Så akkurat den perioden som var, som egentlig har vært mest omtalt i boka med Karev og Riese, det var jo en periode som var litt midt mellom det som jeg gjorde. Jeg tror det er flere ting. Berthe var inne på det. Suksess, da er alt bra. Vi hadde jo en del ting, vi også, i den Drillos-generasjonen på 90-tallet, kan si første generasjon Drillos, og så kom det en gjeng til. Men det som er kanskje den litt endringsvaret, det er at den typen bestod av en del potensielle ledertyper, sånn at det var en veldig sånn selvjustis i gruppa. Og det ser du at mange av den gjengen har nå tatt forskjellige lederfunksjoner.
Kan du si litt om hva den bestod i?
Ja, det var fordi at Drillo var jo egentlig ikke opp... Drillo var opptatt av hvordan vi skulle spille, og Drillo var opptatt av hvordan vi fremstod på trening, at vi var gode på trening, at det var tøff konkurranse på laget. Men alt utenom det har aldri brydd Drillo. Jeg har jo vært på NRK hos Viggo Johansen og kranglet med Drillo om han var en god leder eller ikke. Og jeg mente han var god, og han mente han var dårlig. Så vi har en sånn veldig selvjustis. Du hadde Rune Bratseth og Erik Thorstvedt, som da kanskje var de eneste som var 100% sikre på laget, som var litt eldre enn oss. Så hadde du meg og noen som var akkurat det litt imellom. Jeg spilte min 25. landskamp i Drillo sin første kamp. Og så hadde du denne 69-generasjonen med Bohinen, Bjørneby, Roger Nilsen og Leonardsen. Den gjengen som kom inn. Så du hadde den gangen en veldig, veldig god balans i laget. Slik at det gikk an å si fra, å ja, jeg kranglet med Tore Pedersen, jeg kranglet med den og den. Men det skapte en sånn at vi var inne der. Jeg var en involist. Jeg ønsket å score i målene. Men da var jeg helt avhengig av at Mini var god på venstresiden. Jeg var helt avhengig av at Justen Flo vant duellene sine, så jeg kunne ta andre ballene. Det som jeg opplevde i neste generasjon, da, de som kom etter oss. Både Jon Carew og Jon Arne Riise, som har vært veldig, det har vært veldig diskutert rundt om, de har jo hatt helt fantastiske fotballkarriere. Men jeg tror ikke de var en del av en gruppe som hadde akkurat den samme balansen i laget. Det var kanskje de som skulle være lederne, det var kanskje ikke akkurat den type ledere som var før de. Så kommer da en ny gjeng som da et produkt av det igjen. Og de siste årene så vil jeg si det at en av de store manglene med landslaget har vært at det har ikke vært noe mellom. Altså, landslaget har bestått av veldig mange spillere på samme utviklingssteg i karrieren. Slik at vi har bygd opp dette laget som var i Israel, som fikk tredjeplassen, ikke sant? Og så sluttet Hangeland, så det har ikke vært den balansen i laget. Så det har ikke vært en Rune Bratseth som kunne vært der og vært lederen med L. Men at gutta er seriøse, at gutta vil gjøre sitt beste for Norge, det behøver ikke folk å tvile på. Og så bare helt slutt. Og så tror jeg også at det er en del også av samfunnsutviklingen, et ord som har blitt brukt, og det tror jeg er helt riktig, fordi at i den generasjonen som jeg var en del av, vi også brukte jo landslaget i anførselstegn på å få oss gode fotballkarriere. Altså, det er jo bare sånn det er. Det som jeg bare håper, det er det at landslagsspillerne også i dag forstår det at det får sin karriere, så er også landslaget svært, svært viktig, for at det da er individuelt kollektivt ansvarlig igjen. Fordi at når nekrologen din skal skrives, så står ikke kontonummeret ditt og hvor mye du har på kontoen din. Da står det, selv om noen da tar feil når man sier hvor mange landskamper det er, men da står det hvor mange landskamper du har for Norge, og hvilken klubba du spilte i, og hvor mange mål har du skåret, hva har du vunnet av trofé. Så jeg håper det at den nye generasjonen, jeg har ingenting som men at folk rundt det også forstår at det er svært viktig for noens karriere.
Jeg tror det. Jeg jobbet jo som journalist i egentlig den
første... Du startet vel med bronselaget, du?
Du har en eksklusiv med tippet.
Men bare sånn helt anekdote før det. Aserbajdsjan-kampen i 97, da Norge kvalifiserte seg, da var du med i troppen, vet du?
Ikke begynn med hjemreisen, er det du skal til nå? På flyet hjem?
Ja, men det var noe lov å ta seg.
Det var min siste tropp.
Det var den siste troppen, ja. For det var jo veldig spesielt. Aserbajdsjan da kontra Aserbajdsjan nå.
Ja. Vi vant 1-0, og for de som ikke husker dette her, som ikke var født, så vant vi altså 1-0 og kvalifiserte oss til VM, og Tor André Flo skåret seiersmålet.
Ja, og ble det skjenk på VM? Liksom, da bodde vi som omtrent på et slott midt i, altså, i Baku, der det var ett vestlig hotell, og så var det bare sånn mørklagt ellers hele byen. Det var veldig Øst-Europa.
Førte opp til å rekke frem en flytur. Jeg vil høre bare, vi må få litt om flytur, ble det
tatt et glassbrus? Ja, det var vel enkelte spillere som røyket på toalett. Og så husker jeg Henning Berg kom og late som var Per om noe sånt. Han sa bak da, kjære fotballvenner.
Ja, det som skjedde.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Det som skjedde var jo at vi skulle hjem og møte, det var min siste landslagstropp, Drillo ville ha meg med, for han sier at det kan gå til den vi presser mot slutten, og jeg vil ha det på benken hvis jeg må kaste det inn på, og selvsagt, det var jo fantastisk, det var et litt sånn comeback på landslaget. Jeg har vært med kanske Finland för det där jag också satt på bänken så det var lite sån comeback. Och så på hemresan skulle vi hem och spela mot Schweiz. Och det och detta är ju inne det är inte allt som var lika bra för heller och då blev det en ting som blev sagt vi hade kvalificerat oss till VM. Vi skulle på ett charterfly hem. Det blev med journalisterna och det blev behörligt sagt att det skulle inte vara någon drickning, det skulle inte vara någon firing, det skulle inte vara någonting för vi skulle koncentrera oss om Schweiz. Det ska sägas att vi på trots av allt det här vinner då 5-1 mot Schweiz eller något sånt. Så det säger ju lite om kvaliteten på det landslaget. Men det var för att säga det sant, det var ju en del som inte hållt alla reglerna. Och det, jag kan väl säga så mycket att det sista jag gjorde som landslagsspelare och som tillitsvalt på landslaget var att hindra att det blev en av de som var med och hindra att det inte blev någon stora straffe på enkelte spelare. Helt riktigt, klockan 6 på morgonen på väg hem, det var ju lite tidsförskäll också, ja, ja. På väg hem så står det plötsligt en man i, med högtalaren och i tillägg till det med Omdal-imitation så hör vi bara "Wah!" Så alla som då hade sovnat på väg hem från Baku, däribland Drillo, vaknade på det flyet. Men vi vant 5-1 och då är det ofta sånt för det är egentligen en ganska god beskrivelse av historien. Då var allt grejt för ja. Du vant fotbollslandskamp och det var marsipankak och blomster på Ullevål.
Men då hade du vunnit en kamp mot Azerbaijan och var klar för VM. Ja. Så det är ju det är ju lite annorlunda. Och så har jag lyst att för mig så var det sån jag följde ju landslaget den perioden och så och då regn alltså tänkte du inte så kun på att det inte var det var ju normalt att Norge kom till mästerskap då.
Ja.
Vi var ju i VM i nästan 96 VM i 98 EM i 2000.
Ja, ja.
Men så kom det ändring egentligen efter EM i 2000 för en av de första kamparna den hösten var bort mot Wales.
Mm.
Och då kom hela landslaget hade varit på en sån NISO-fest kvällen för. Det var många som hade mer än nog med sig själv för att komma ombord i flyget till Cardiff och skulle spela landskamp då några dagar senare i Cardiff. Då huskar jag att det blev reagerat från landslagsledelsen. Man kan skulle ha börjat med skulle ha kastat ut halva troppen för det var ju folk som var synlig sleten från natten och dagen före och det var ju inte samlingen startade ju för så vidt först den dagen på Gardermoen när jag skulle resa så vad folk gör för det men då tänkte jag att det här det var kanske en sån ny generation ja. På landslaget som har startat omtrent proffkarriären sig för det var inne på landslaget en del av dem.
Och jag tror det är viktigt att de ledarna som då skulle gå föran.
Ja.
Jag tror det var ett litet vakuum där
ja, det var det.
Fram till Brede kom som ja. Hade de hållningarna som Brede Hangeland hade som kapten och de som ska vara ledare som sitter i en sån ledartrojka är viktiga. Så ska det också sägas så det är väldigt viktigt att ta med sig att för att bli bortskämt så är du helt avhängig av att ha någon som skämmer bort.
Ja.
Så det tror jag är ganska ett viktigt ting här. Så om man ska evaluera denna tiden, evaluering är ju motoret i norsk idrett de siste.
Evalueringsprocess.
Ja, det har varit det nu i 2-3 år. Så tror jag det är svärt viktigt att ta med sig. För det att det som är forskjell på ett klubblag och ett landslag. När jag var i Lilleström så var det så att du var så avhängig av spillarna dina. Du måste ha med alla. Du måste, hvis en falt ut så du kunde inte bara ta ut. Men runt landslag, där har du kan plukka av hela nationen. Mm. Och det är inte så att Norge nu har flust med spillare som vi kan tänka och hvis de inte är det så är vi mycket dåligare. Inte sant? Vi har ett ganska jämnt långt landslag och det är plus och minus runt det. Så jag tror det är också det kraven vi ska ställa till spillarna på om det är på klubb eller landslag det kan knas lite på.
Yt först, nyt att på. Det är ju det drejs om. Så att syt
igen och lite.
Jo, men laget Back har ju varit tydlig på det att det sån visst inte de är intresserade att följa de reglerna han satt upp. Så man ser han att men då tack för insatsen. Vi har väldigt många andra vi kan välja mellan. Ja. Sån sats så är det lättare att vara landslagstränare på den måten. Och på Norge så är det väl bara en spelare som är partiet lite betydligt bättre än andra i sin position ja. Och det är väl Joshua King. Annars så är det hip som upp kan du välja tänker jag. Och då visst inte de är villigt att inrätta sig så är det bara att säga tack för insatsen.
Men når du dekker landslaget på 2000-tallet etter på en måte EM I 2000 og frem mot I dag, merker du noen endring? Altså vi har jo sett pressekonferanser hvor det kom helikopter I pressesonen, det ble kastet baller og det ble kastet ja. Ting, og, altså det var fjas, ja. men ikke nødvendigvis at det grunnen da, men merker du at...
Nei, vi snakket litt om den der litt sånn engelske syke, da, for at det, altså, det var en del spillere som var I Manchester United, som da var... vant med at du omtrent kjørte ned pressefolk som stod og ventet på utenfor Old Trafford, så kom du på landslag så begynte jeg plutselig med ja. Å skulle ha to mann på podiet sammen med landslagstreneren, eller tre mann var det en gang ja. Og da har jeg en litt morsom historie med,
det var kanskje Brakstad-historien?
Ja, Brakstad-historien da var det Myggen, Henning Berg og Bjørn Otto Brakstad som satt på podiet der Og så var det, det dreide seg bare om Myggen stort sett, og litt Henning Berg, og Bjørn Otto Brakstad lå jo sånn omtrent og sov I stolen på podiet der. Så var det en journalist da fra Bergens Tidene som tenkte han, ja, han opplever liksom åpenheten I Rosenborg, og det lukka på landslaget. Så stilte han det spørsmålet, hva Bjørn Otto Brakstad syns om det da? Og Bjørn Otto Brakstad var som å... Det var som en bjørn som ble hentet ut av hiet etter og lagt det hele vinteren. Så bare røyste han opp og sa han, I Rosenborg det greit, og her på landslaget det greit. Og så gikk han tilbake.
Ja, fantastisk. Men det var jo sånn, og det var jo sånn, og det humor, og jeg liker den humoren. Og humor en viktig del av det. Og jeg opplevde det at den engelske tendensen, den kom jo litt tidlig I vår tid også. Altså, da var jo den type ting. Jeg husker en gang du pratet om det, og det må jo ikke vi inn på den neste generasjonen. Det var jo en gang vi hadde pressekonferanse på Ullevål, og Kjetil Siem, enten jobbet han for TV2 eller jobbet han for Aftenposten, det husker jeg ikke. Og var han på vei inn på andre siden av rommet, og da var jo Obama hadde satt opp fullt av appelsiner.
Det husker jeg.
Vi kommer da med landslagsgjengen inn, og så sitter Kjetil Siem liksom på skrått mot av enda rommet, og så peker jeg på en appelsin som han har foran seg, og peker på at han skal kaste en til meg, for jeg har lyst på en appelsin. Så tar Kjetil Siem, altså senere generalsekretær I Norges fotballforbund, opp appelsinene og kaster den gjennom rommet. Da har jeg bare gått videre. Så for alle andre så opplevde de det at Kjetil Siem fra Aftenposten eller TV2 kaster en appelsin, smeller inn I veggen, rett over på hodet til et par landslagsspillere bak meg, og så renner det sånn ljus nedover veggen, og alle så på Siem, og jeg hadde jo ingenting. Så vi begynte litt før også, men det kom en sånn gjeng som tok det til det neste sted. Og det var jo livlige gutter, ikke sant, med Henning Berg og Alf Inge Haaland, som var jo enda nesten villere enn oss. Men altså, 99% av det var faktisk veldig gøy. Og det var jeg tror det var en del av suksessen til landslaget, også I den neste generasjonen. Men så kan jo vi alltid mobbe en Karev og en Riese da, og spørre dem hvor mange mesterskap de har spilt I. Ikke sant, det jo det privilegiet vi vil ha. Og så det litt en annen ting, fordi at det... Vi sier nå det så lenge siden vi har kvalifisert oss til et mesterskap. I 93 så var det sist gang 38. Og vi hadde ei heller tippen når Jørgen Juve satt på I studio og kommenterte at alt var bedre før. Du må huske at det min generasjon. Vi gikk rett inn I TV-studio og sa på en sånn lur måte at det fint hvor flinke dere, men husk at vi var nummer to på FIFA-rankingen. Så det klart, det ble jo et annet klima også.
Det var jo en fra din generasjon på landslag noe som var ute og mente på at Joshua King hadde flaks som hadde skåret x antall mål I Premier League. Da tenker jeg at det gir noen gutten honnør for at han...
Han viser da til Erik Torstvedt, ja. som jeg da faktisk var litt uenig I måten han sa det på, så har jo han nyansert litt det han sa. Men hvis du skårer 16 mål I Premier League, så mener jeg at, da mener jeg personlig, at da skal du være kandidat til årets idrettsutøver på idrettsgallaen ja. Uansett hvor den Noe jeg ikke tror han men å score der på det krever mye, mye mer flaks.
Han var jo kjempegod mot City I siste helg.
Korrekt.
Og hadde et stangskudd, altså, og det er jo stang inn og stang ut. Ja. Og tilbake til Tottenham da, Harry Kane. Som
Tottenham gjør det nå, ja.
Han jo bedre nå enn han var. Det jo bare stang ut, så du plutselig så sitter det fem og I nettet der. Så,
men ikke I august.
Joshua King, Joshua King så god form som han nå. Ja. Det veldig bra opp mot de to landskampene som venter, selv om tror ikke han får veldig mange sjanser mot Tyskland.
Siste frågan til Jan-Åge før vi går inn på de to siste eller to neste VM-kvalikampene for Norge. Synes du Karev og Riise har fått for mye og ufortjent pes I forbindelse altså som to profiler I den generasjonen da det ikke gikk spesielt bra?
Jon Arne Riise har 110 landskamper for Norge. Han vant Champions League-finalen I 2005 og spilte vel I 2007 igjen. Han har spilt for Liverpool, han har spilt for Roma, han har spilt nesten overalt. Jon Arne Riise har hatt en fantastisk fotballkarriere. Alt det andre, det sideskrams. Folk I fotballen vet hva han har gjort. Og så har han som mange andre gjort en, vært uheldig med en del ting og gjort noen feil, det en del av det med fotballspilleren Jon Arne Riise får den honnøren og har fått den honnøren han skal ha og Jon Karev I sin generasjon har hatt også en fantastisk fotballkarriere han en av begge to kandidater til å være noen av de beste fotballspillerne vi har hatt Jon Karev på sitt beste, vel sjeldent man ser en sånn rått talent som han har fått. Og så tenker jeg litt sånn at det, hvis du skal henge noe på en kultur, så det naturlig å ta de mest profilerte, sånn vil det være overalt, om det politikk, kultur, idrett eller næringsliv. Det betyr at du har gjort noe. Jeg tror at Jon Arne Riise, de har jo litt forskjellig inngang til dette her. Jeg ser jo Karev har jo bare... Han bare flirer jo unna som han gjør med det meste, og Jon Arne har gått litt I krigen for det. Jeg tror Jon Arne og ja, kanskje Jon Arne spesielt skal roe seg helt ned på det at vi som kjenner fotball, alle som kjenner fotball, vet at Jon Arne har hatt en helt fantastisk fotballkarriere. Så det tror jeg, det uansett alt det andre, så...
Begge de to hadde mange gode landskamper.
Fantastisk. Ja. Og tok ansvar. Og Jon Arne, de elsker å spille på landslaget. Karev elsker å spille på landslaget. Men det klart at det var perioder der kroppsspråket, for eksempel til Jon, men det var en del av pakka. Ikke sant? Og hadde han skutt, altså, de var en litt keepertabbe og kanskje et par... feil ting mot Tyrkia på hjemmebane.
Men da var han skadet.
Ja, da var han skadet. Ja,
eller suspendert.
Og så hadde vi kampen I Frankfurt med to keepertabbe ja. Som gjort at vi har kommet til nye mesterskap. Da hadde ikke denne boken engang blitt gitt ut. Det sport.
Men,
That's football.
Jeg husker jo I en herværende avis, vi sitter I lokal her, det ble jo skrevet at heller en Jon Karev enn 10 Messi da Karev skåret 2 mot Argentina I høsten 2007. Jeg ikke helt enig kanskje det da, men Messi ble vel litt bedre enn Jon Karev.
Ja, litt. Fikk kanskje ut mer potensial.
Men akkurat den kampen så var Jon Karev.
Vi pratet jo fortsatt om Høgli når han kontrollerte Ronaldo på Ullevål.
Korrekt.
Og vi husker også vår norske skøyteløpers topprunde på Hamar. Da han sjokkerte Kramer. Ja. Og Kramer var jo så sjokkert at han har bare vunnet 700 mesterskap etterpå, og vant også distansen den gangen. Ja, så det jo det som helt fantastisk. Historieløshet helt fantastisk.
Nå skal det spilles... Det fire,
skal det det? Skal spille landskamp?
Det landskamp på fredag, det landskamp I morgen. Mm. Fire VM-kvalikamper igjen. Det ikke så spesielt interessant sånn rent resultatmessig for Norge, fordi at vi ligger nest sist, og toget godt. Men hva skal vi bruke disse kampene her til? Først da Aserbajdsjan fredag, Tyskland på mandag. Hva skal vi bruke det til?
Få I gang prosjekt Lagerbakke og la det rulle litt videre. For jeg synes det har vært en veldig positiv utvikling med han. Så, og han en klar og tydelig leder, så jeg har stor tro på han.
Igjen små marginer. Vi har gått fra den ene til den andre. Vi skulle holde på ballen mer, vi skulle bli bedre ballbesittende, og så vi... To dårlige kvalikamper unna å få det til. Vi blir jo igjen litt historieløse. Under Høgmo så hadde vi 3-4 utsolgte hus på Ullevål. Det sto 1500 unger og skrek når landslagsspillerne kom ut av bussen. Så det som alltid ofte undervurdert hvem som kommer etter hvem. Fordi at når du da har den type så kommer det en Lagerbäck som vi kjenner godt filosofien til. Nå må han finne sin måte å jobbe på slik at han kan angripe I neste kvalik, få med seg den gjengen litt mer gjenkjennelig for oss som har følt norsk fotball I mange, mange år. Og så jo det håp om at disse landskampene, spesielt mot Tyskland, hvor du møter de beste fotballspillere I verden, de sendte C-laget sitt og vann Confederation Cup, for å sette det I et perspektiv.
Og U21-landslaget tok EM-gull I sommer.
Helt riktig. Og da jo det en referanse for oss. Det kanskje en av de tingene jeg litt mest kritisk til, det jo det at det, kanskje tidligvis så savner vi I norsk fotball, og det ikke det, altså vi alle som en del norsk fotball, vi mangler referansene. Det plutselig en Karev Messi, plutselig Pål Arne Helland, Robben. Jeg elsker Pål Arne Helland. Han en fantastisk god fotballspiller.
Pål André.
Pål André, unnskyld. Pål André, skulle jeg visst han hadde vært i Hødd. Og at de tingene gjør at vi får referanser hele tiden, og da håper vi at det er en, to eller tre av de spillerne som nå kanskje er på det jevne, at de skal ta neste steg, at plutselig noen av de fremstår som ledere. Stefan Johansen var på vei tidlig i Høgmo-prosjektet, og håper på at den type spillere skal ta neste steg. Som en Rune Jarstein som var nede, som tar neste steg. Plutselig kanskje vi sier nå i desember, så skal vi evaluere. Så skal vi evaluere denne høsten, og så sier vi det at, vet du hva, det var helt fantastisk å se at det var spillere som tok neste steg.
Ja.
Du er enig med siste taler der? Måtte bare sjekke om du var våken.
Sunnmøre står sammen.
Jeg bare håper at spesielt den kampen i Tyskland ikke ender med en sånn 0-6 og sånt, for da vil det bli helt kritisk. Så bare mure igjen og satse på at...
Nei, det gjør ikke. Det gjør ikke. Norge taper ikke 6-0.
Siste gang Norge spilte mot Tyskland i Tyskland, så vant jo... 1-0. Det var Drillo sitt comeback.
Kristian Grindheim av alle skår om vårt.
Og da er Bråten var helt fantastisk.
Ja, og da spurta de når de kontra, sånt, ja. I stedet for sånn siksak.
Det var altså et så sykt øyeblikk at de bare dro til Tyskland, vant 1-0, og så var vi i gang igjen.
Og jeg var der, og sånn epilogen på den historien, og Sondre Kåfjord, legendarisk norsk fotballpresident, fjær fotballen da. Og så skulle han inn, og jeg hadde overtalt han til å ta en sånn rekke. Jeg var i Düsseldorf og ta en sånn rekke med hvem vi hadde slått i Tyskland, og jeg holdt meg unna, jeg var helt politisk korrekt, men jeg hadde liksom sånn Beate Use, Hunden Rex, Horst Tappert, og jeg tok hele rekke, og vi hadde slått Tyskland, og Sondre Kåfjord var så klar på å ta dette her på spillermøte, og så kom Karl Nesplund og sa han, det må du aldri gjøre, så da forsvant en god historie, og det kan godt hende da vel, var riktig, men vi slo av fra Tyskland.
Ja, det var
Midt oppi dette her, mens det landskamper og VM-kvalik og sånn, så det også et overgangsvindu som stenger.
Tottenham.
Da blir det Tottenham-hjørnet. Jan Åge Fjørtoft, med dagens priser i dagens marked for 20 år siden, hvor mye hadde du vært verdt?
Spørs hvem jeg sammenlignet med. Inflasjon, jeg ser noe...
Eller Lukaku da, for å være litt nydelig.
Hva var dyrest overgangen din da?
Jeg husker når jeg var i England, jeg ble solgt fra Swindon til Middlesbrough for 1,3 millioner pund. Ja. Og jeg husker det var helt astronomisk, for Chris Sutton ble solgt til Blackburn, vel? Ja.
Det
er Norwich til Blackburn for 5 millioner pund. Ja. Det var helt astronomisk. Ja. Så jeg har jo det, prisene nå gått oppover, og altså, det er utrolig vanskelig å si hva jeg hadde kostet. Jeg tippet jeg hadde kostet 71 millioner pund. Nei, men det er umulig å si. Det er ikke sikkert at de hadde vendt den veien, men det som var mitt pre, det var jo antall fotballkamper og antall mål. Og de er jo ganske hot. Og der er spillere, nå så Leicester kjøpte en spiss, hva heter han som de kjøpte for 1 eller 2 år siden, for 30 millioner pund. Etter de 28 millioner pund. Ja. Og han har jo ikke skårt. Han har ikke skårt mål. Så det går helt ballistisk, men det er jo tilbudet til spørsmål. Og jeg mener, debatten om de er verdt eller ikke, for i min verden er det så enkelt at hvis noen kjøper det for det, så er du verdt det. For da har jo noen sagt at du er verdt det. Men det som er litt skummelt, det er jo det at hvis vi misser folk, for det er klart at du begynner å 2,5 milliard kroner.
Det er altså...
Men hadde du vært... Men hadde du kostet å hente deg, Valders?
Med sign-on-fi, eller?
Ja, uten. I sosiale utgifter og sånn.
Skarbevik hadde et godt lag.
Nei, hva det var? Jeg gikk fra Skarbevik til Volda, og det var jo vel snakk om å få dekket kilometer fra...
Men hva har kilometer gått i Olsen vært i dag?
Ja, det er sant. Spørs ikke hvor langt du må
reise. Er det 405? Men jeg skjønner jo godt at folk går ballistikk, for det er jo dette man lever av. Ja. Og jeg har en nevø, en som heter Lukas, som bor i Gursken, han er 16 år og stor Liverpool-fan. Altså, det er jo ingenting. Han pepperer med alt. Ja, ja. Altså, hva tror du om Keita? Hva tror du om? Får vi han i Southampton midsommer? Altså, det er jo det sånn det handler om. Så jeg regner med at vi skal nok overleve denne inflasjonen også av uovergangssummen.
Men vi drar jo opp gladelig 500-600 kroner i måneden for å se engelsk fotball, uten å få se laget ditt også. Ja. Altså, det er jo
Hva er ikke laget ditt igjen?
Ja, men du som är Manchester United-fan, du får se dem uansett. Så det är det mest populistiska laget som finns. Så det är
kom med det.
I och med att jag växte upp med att vara fan av Leeds United så ska jag inte säga något.
Nej, sånt. Nej, men söndag då det var självklart en kämpekamp mellan Liverpool och Arsenal. Då spelar Tottenham Burnley samtidigt och jag kunde ju tänkt mig så att den men den får ju inte satt. Jag får satt den på Premier med sån målshow så jag får satt skåringarna. That's it. Men sånt vi det är ju vi betalar fortsatt och vi nu drar över så så köper du biljetter till 1500 kronor, 2000 kronor för att se en kamp och sånt. Och så sitter vi samtidigt och ärgrar oss över utvecklingen. Ja, då kan vi sätta oss ner och säga, ja men då driter vi och betalar. Alltså, det är ju marknaden som styr det.
Det är ju det eneste med linjär tv är ju en lång diskussion. Ja. Men det är ju en av de få tingen som må vara, eller som är bäst på linjär tv. För det är live, det är direkt. Alltså, jag ser ingen grund till att det vill stoppa. För det, vill ju, det är för många led det vill hålla i gang. Men nu har jag har faktiskt bickat 50, enten jag tror det eller ej. Och då var det så att det, bara för att se vardagen vår, på lördag så var det tippekamp. På fredag fick vi besked om avisen vilken kamp det var. Ja. Varje gång Leeds blev bestämt så var det utsatt eller något. Så det var det alltid Manchester United att dukade upp. I 77 väl runt där så gråter mina modiga tårn och Joe Jordan och Gordon McQueen gick till Manchester United. När vi satt och såg på sportsrevyen som alltid började klockan 21.15 så kom tippekupongen och då hoppade vi hade en dröm. Var så snill NRK skriv också övriga resultater. Mm. Detta här är ett och ett halvt dygn efter att kampen gick. Och så av och till fick vi överresultatet som så vi såg hur det hade gått med Leeds. Visst inte så var det Summersposten så kom med postman vår som heter Asbjørn och han levererade alltid avisen så sent. Så då visste vi faktiskt inte kanske att hur det hade gått med Leeds för 2,5 dygn efterpå.
Men Summersposten var ju ledande på engelsk fotboll då.
Ja.
Gunnar Lorgen. Gamle Burnley-fan, han satt ju och hörte på BBC radio och hade alltid en sån in mot.
Vi hade inte radio en gång.
Och det rara här, för ett par dagar sedan så var jag i förhandling om att bildbyrån från Sverige. Det startade ju, jag har fortalt det, det startade i sitt tid med engelsk fotboll. För de köpte, de visste vad lag som skulle sändas på tippekampen på lördagen. Så drog de över, så tog de bilder av dem som skulle mötas, alltså, och av profilerna. Och sålt begynte att sälja till Sverige och Norge. Sån startade det. Så det är lite andra tider nu.
När är du född?
81,
ja.
Han sände ju live på Twitter från en tribune för en kamp och sånt. Alltså,
det har förändrats, ja. Väldigt.
Det är helt
en viktig förkamp. När kampen begynner så törr det. Ja, det törr det i hvert fall inte.
Tusen hjärtligt tack för besöket till Jan-Åge Fjørtoft. Vi skrur av och så blir vi sittende här i 3 dagar till och prata.